Reģioni krustpunktā.
Kādreiz Antiņš kāpa stikla kalnā, lai satiktu princesi Zeltīti. Tagad jākāpj kalnā, lai meklētu sakaru signālu. Mobilo un interneta sakara kvalitāte un pieejamība pierobežā nerada drošības sajūtu. Laukuma pierobeža var kļūt par tukšo zonu, ja Baltie plonkami apraidē Latvijas teritorijā neuzlabosies. Šādas bažas izsaka gan vietai iedzīvotie Latgalē, gan pašvaldības. Nav normāli, ka jākāpj kalnā vai jāmeklē zonas savā mājā vai pagalmā, apzinoties, ka tās var arī nebūt. Kā sazināties ar tuviniekiem, kārto darba lietas, pieņem turista pasūtījumus, saņemt vai aizsūtīt dokumentus oficiālajām valsts iestādēm? Un kas notiks, ja tiks izsludināta trauksme vai būs jāmeklē patvērums? Šie jautājumi, neraugoties uz milzīgajiem finansiāliem ieguldījumiem, robežas stiprināšanam un valdības paziņojumiem par drošiem sakariem līdz pēdējai jūdzē, Latgales pierobežā joprojām ir aktuāli. Mani sauc Silvija Smagre, un šoreiz es pievērsīšos sakara piemības un kvalitātes jautājumiem Latgales pierobežā.
Mums te viens neatzīstās, bet reāli dzīvē notiek, kas mums šeit pamatu samazinās klientu skaits LMT, klientu skaits TETA un visam pāriem, un Tele 2, un viņi jau saka, ka viņi to nedara, bet viņi samazina signālu. Nu kāda atkal drošība, ja mēs pierobežām nevaram sazvanīt?
Vēl šī gada sākumā sakura piemības un kvalitātes jautājums aktualizēja Augšdaugavas novada domas vadība vienā no preses konferencēm, izsakot aizdomas, ka sakura operatori apzināti mazina apraides signālu un iedzīvotājiem telefonu un interneta lietotājiem sakari kļūstot vājāki vai vispār nepieejami.
Es vienreiz braucot no Medumiem līdz Gārām, Rēzekne uz koncertu, zvanījos ar vienu kolēģi, un man piecas reizes pārtrūka signāls uz galvenā valsts autoceļa, nerunājot nemaz par laukiem.
Lai noskaidrotu reālo situāciju uz vietas klātienē, dodos uz pašu pierobežu – Augšdaugavas novada Demines pagastu. Tas Latvijas karta arī tālākais dienvedu punkts. Interesanti, ko iebraucot te mašīnas radioaparātā var paklausīties. Kādas vēl šeit ir radiostacijas, paklausīsimies. Esam pašā pierobežā. Tuvojamies Zemgales vides skolai. Uzreiz uzķer lietuviešu rādio. Tas ir arī vienīgais rādio signāls, ko izdodas uztvert. Pameklējam tālāk, kādas vēl ziņas varam dzirdēt šobrīd. Tas arī viss. Latvijas rādio stācija šeit nav uztveramas. Esam laimīgi iebraukuši Zemgalē. Labrīt.
Labrīt.
Latvijas radio Silvija Smagra drīkst apjautāties. Zemgales vidusskolas pagalmā pirmos sastopu skolas katlamājas kurinātāja ar paziņu.
Litvā pastajāni piribīvājot. Īsāmi telefonu, internetu.
Te nav normālu sakaru. Sakari ir ļoti slikti maigi izsakoties. Ne telefons, ne internets. Visu pārsit Lietuva. Vai tas no laika apstākļiem atkarīgs vai kā? Tie ir mūsu operatori, kas to dara. Man internets un telefons ir nepieciešams gan privāti, gan darbam. Es te skolā kurinu, un man mājās esot ir jāredz, kāda temperatūra ir katlā. Tas viss notiek caur internetu. Temperatūras datu lasītājiem ir jāseko, un nav normāli, ka man jāstaigā ar telefonu šurpu turpu, lai uztvertu LMT zonu.
Tagad iebraucot Deminēm, ieslēdzu mašīnā radioaparātu. Īstenībā vienīgā radiostacija, kas uztverās, tas bija lietuvieši kaimiņi.
Tā tas ir, ka atbraucot uz šieni, mums ļoti bieži telekomunikācija pazūst.
Zemgales vidusskolas direktora Ilva Baranovska saka, ka tas nav nekāds pārsteigums. Vietējie pie tā, tāpat kā pie telefona, kur operators vēsta, ka tā ir Lietuvas teritorija, jau ir pieraduši.
Mums pārslēdzas Lietuvas zona, un mēs kā privāti personas esam spiestas izvēlēties to, kas ir pieejams. Mūsu iedzīvotāji izmanto Tele2, Bite, LMT, bet visbiežāk jau mums pārslēdzas uz Lietuvu.
Kā var raksturot Zemgales vidusskolas lokāciju?
Mēs atrodamies pie robežā, pie Lietuvas, burtiski puskilometrs laikam šeit ir līdz Lietuvai. Baltkrievija ir nedaudz tālāk, tie varētu būt kilometri 15 laikam, teiksim tā, bet mūsu bērni iedzīvotāji tur ir Kumbuļu pusē, un tur ir tieši tāpat, ka labi sakari ir tikai tajā gadījumā, ja tā antena ir gandrīz vai mājas pagalmā, jāsaka tā. Un tur ir vecāki, kas nodarbojas ar lauku turismu, un ļoti bieži, piemēram, mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji, kas ir no Rīgas, no Kurzemes puses, viņi saka, mēs nevaram jūs sazvanīt, mēs varbūt arī gribētu pie jums atbraukt atpūsties, bet, diemžēl, sakari nav.
Viens mums tā ir sadzīve, tas ir bizness, kas tiek ierobežots, bet runāt par drošību, informācija, kaut kas notiek, kaut kāda krīzes situācija?
Ja krīzes situācija, tad arī tad varētu būt grūtības kaut ko uzzināt. Jā. Varbūt kādas aplikācijas, kas lietotas. Es baidos kaut ko tādu izteikt, cik droši tas ir. Jo, tomēr sakariem tā kā vajadzētu būt jebkurā Latvijas vietā.
Zemgales vidusskolā mācās 143 skolāni. Lai nodrošinātu to, lai mācību procesu skolā netiktu traucēts, Augšdaugavas novada dome nodrošinājusi tai Starlink interneta sistēmu.
Interneta sakari mums bija ļoti slikti, un tagad mums ir kā izmēģinājuma versija uzlikta Starlink antena, jo iepriekšējais interneta piegādātais nevarēja nodrošināt šo pakalpojumu. Mums ministrija ir piešķīrusi Chromebookus, un lai strādātu stundās, lai pieslēgtos un lai mācību procesi notiktu aktīvi, ir nepieciešams internets.
Zemgales vidusskolas direktore Ilva Brenovska stāsta, ka pēdējā laikā vieta iedzīvotāji ir pamanījuši to, ka sakaru un interneta kvalitāte ir pasliktinājusies. Signāls, kā stāsta Demenieši, kļuvis vājāks.
Pēdējā gada laikā ir jūtami pasliktinājušies sakari, un piemēram, zemnieki strādājot uz lauka, viņiem ir jāizmanto lietotnes, lats tur pieprasa kaut kādus ziņas sniegt vai augšu plādēt kaut kādas tur fotogrāfijas vai vēl kaut ko. Un saka tā, ka un tikai uzkāpjot uz traktora jumta var kaut kādus sakarus atrast. Tā ka principā diezgan sarežģīti, jā, un visi atzīst to, ka kvalitāte ir kļuvusi sliktāka.
Tomēr ne tikai pierobežā Latgalē saskaras sakara kvalitātes zudumu. Lūk, Rāslavas novada izvaltas pagasts, kas nebūtu neatrodas pašā pierobežā.
Visi izmanto cits, bitē, piemēram, bitē, LMT, najam. Tev arī izvaltā kaut kāds tāds ir, kai bedra.
Tas LMT jau neņem tādēļ, ka tie pārējie operatori sastatītos savus torņus, viss no viņiem atkarīgs un tam viņa jaudām. Kā pie mums, man istabā arī vienā kaktā tikai zona ir LMT, vienā stūrītī un pārējā visā nav, kaut gan liekas, tomēr nav nekāda pierobeža galīgā. Tā kā, tas viss no tiem operatoriem. Braucot kaut vai no Aglonas uzreiz, pa šosei. Tāpat ir vietas, kur nav tās zonas. Tā kā, ja visu laiku tu karātos, tev vienāk būtu tie pārāvumi.
Aiz Krāslavas uz Patarniekiem, arī vienā posmā tur pirms
jāuģās. Uz Daugavpilī braucot, Židzinā tur vispār nav, tur var nesezonīt.
Nav zona arī.
Jūs nebijāt uz to forumu, kas tur notika Indrā, ne?
Izvaltiet biedrības Krāslavas rajona partnerība vadītā Zena Ločmele janvārī Indrā rīkoja pasākumu projekta Droša Latvija ietvaros. Tad tur neizdevās nodrošināt aizsardzības ministra uzrunu video režīmā. Un tā nebūtu nav vienīgā sakara problēma Latgalē, ar ko nākas saskarties iedzīvotājiem.
Tas ir vairāk ne pagasta centros, ne ciematos, teiksim, ārpus pagasta centra pieņemsim. Par pilsētu es arī neminu. Pilsētā, pieņemsim, es labi redzu, ka viss ir kārtībā. Bet tieši tādos attālākos pagastu nostūros tas ir. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka droši vien, ka, ja mēs ticām tam, ka slāpēšana notiek no kaimiņu puses, tad iespējams arī kaut kas pie mums notiek, lai nu, teiksim, kaut kādā veidā to drošību nosargātu. Bet, lai civilējiem būtu, tad, nu, vajadzētu pacensties, lai tas būtu stabili un kārtīgi un nedod Dievs kādām jākāpi kalniņā, lai vispār sazvanītos ar kādu. Tad, nu, tad x stundā tad tas cilvēks ir vispār nesasniedzams un viņš arī pats nesapratīs, kas notiek.
Komentēt šo situāciju lūdzu triju mobilo sakaru operatorus – Bite, LMT un Tele2, kas nodrošina sakaras pierobežā.
Nebūtu korekti pateikt, tāpēc, ka nu, mēs taču tiklu nepasliktinām, mēs tikai nodarbojamies ar tiklu attīstību.
Tas, kas ir ar pierobežu, tas ir jāņem vērā, kad ar, nu, pierobežā ir specifiska ar to, ka nevienmēr pierobežā ir iespējams ieviest dažādu virkni risinājumus, kurš varbūt citās teritorijās ir daudz vienkāršāk īstenot, jo šajās teritorijās bieži vien tas ir līdz pat 100 km no pierobežas, ir šie te specifiskie frekvenču koordinācijas noteikumi ar kaimiņu valstīm. Un būtībā šīs te starpvalstu vienošanās par frekvenču izmantošanu pierobežā arī nosaka to, ka ir atsevišķas bāzes stacijas zemējās frekvencēs, kur mēs esam spiesti ierobežot raidīšanas jaudu, jā, vai, piemēram, uzlikt lielāku nolieci, lai stācijas raidītais signāls netraucētu kādai iekārtu darbībai kaimiņvalstī. Šīs starptautiskās vienošanās par to, kā frekvences savstarpēji tiek izmantotas tieši pierobežas teritorijās.
Tur kaut kas tiek samazināts, nezinu, slēgts vai samazināts kaut kāds jaudas, tas 100% nav. Tas 100% nav. Es zinu, ka pierobežā tur ir saistīti, jautājumi saistīti arī ar frekvencēm. Ņemot vērā, ka tur ir Krievi, Baltkrievi, kas neļauj noteiktās frekvencēs raidīt, jo tas signāls tur ielaužās, teicīgi, viņu teritorijās. Līdz ar to es zinu, ka tur ir kaut kāda ietekme pašās pierobežu zonās. Bet tas, ka iedzīvotājs skaits samazinās, un tādēļ es pateiktu par visiem operatoriem, es būtu pilnīgi drošs par to, ka arī neviens neko kaut ko nesamazina. Tad būtu jāņem no bāzes stacijas, nu, lai kaut ko tādu paveiktu. Grūti nokomentēt, ka saka, ka pašvaldības vadītāji bažu šajā gadījumā vai satraukumu, ka kaut kas ir pasliktinājies.
To, ka signāla kvalitāte pierobežā būtu mazinājusies, noliec šīs nozares pārāgošās un sakaru nodrošināšās institūcijas.
Mans vārds ir Ģirts Ozols, Latvijas valsts radio televīzijas centra, valdes priekšādātājs. Šādu darbību mēs neesam pamanījuši savā pusē, jo tā infrastruktūra, kas ir mobiliem operatoriem izveidot pie mūsu tieksim, sakaru mastos, torņos, tad šādu pieeju es tiešām nevarētu apstiprināt, ka tas tiktu tā darīts. Maz ticams, es teiktu tā.
Valstiskā līmenī šajā jomā darīts daudz, saka nozares pārstāvji.
Signe Baliņa, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidents. Ja mēs runājam par pierobežu, tad tieši un arī par internetu un par sakaru kvalitāti, tad viens no arī no šī platjoslas projekta, viens no mērķiem bija tieši stiprināt Latgalē to tās visas iespējas. Un faktiski šie 27 torņi, kas tagad tika izbūvēti, lai mobīlo sakaru torņiem būtu šī platjosla, un tagad to jau izmanto trīs mobīlie operatori. Tiešām tiek darīts viss, lai tā kvalitāte uzlabotos. Tas ir tas jautājums par to, kad lai ir tie torņi, ja, un tagad, ja mums tie torņi ir, tad būtiskais ir, lai tie torņi būtu savienoti ar to platjoslu, vai ne, ar labiem sakariem, un tad tālāk jau tā apraide notiek, un infrastruktūra tiek izbūvēta, un faktiski ir vajadzīga valsts līdzdalība tajā, lai tur, kur ir maz šis te iedzīvotāju blīvums, ja, lai nāktu palīgā valsts ar savu finansējumu, ja šai te pēdējai jūdzēji un visam, jo, protams, ka tur, kur ir mazs iedzīvotāju blīvums komersantam, tas nav ekonomiski izdevīgi, bet ja mēs runājam par mobilo sakaru tīklu un mobilo sakaru pārklājumu, nu, tas nav tieši saistīts ar iedzīvotāju blīvumu, ja, nu, tiek skatīts uz to, lai šis pārklājums valstī būtu.
Plānots, ka Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ieguldīs 300 miljonus eiro Latvijas-Baltkrievijas robežas infrastruktūras uzlabošanā. Tā būs ne tikai video novērošana, bet arī datu apstrādes centri un jau minētā platjoslas interneta pieslēgšana, kas varētu līdzēt situācijas uzlabošanā. Tikmēr reālajā dzīvē vismaz pagaidām ne tikai pašā pierobežā dzīvojošiem, bet arī citviet Latgalē nākas sadzīvot ar situāciju, ka ne visur ir iespējams izmantot internetu un pat veikt telefona zvanu. Bet jau pēc nedēļas pievērsīsim uzmanību tam, kāda šobrīd ir situācija ar zemesarga pamatapmācību un cik tā ir piema strādājošajiem.
Reģioni krustpunktā.